Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի գործով դատավարության վերսկսմանը զուգահեռ Երևանում փորձում են հասկանալ, ինչ եւում էր ակնարկում Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ դատարանում խոսում էր 2008-ի իրադարձությունները չբացահայտած անձանց պատժելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ է տեղի ունեցել 3 դատարանի շենքի առջև, արդյոք կպատժվեն Քոչարյանի ընդդիմախոսներին մարմնական վնասվածքներ հասցրած նախկին նախագահի աջակիցները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին անդրադառնում է Ադրբեջանին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմում դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու հեռանկարին։ Առաջի կարօպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի նկատմամբ հյուսիս հարավ ծրագրի գործով կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը, այդ մասին Ազատությանն այսօր հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ 3-7 օրը սեպտեմբերի 16-ին կմեկնի Անկարա, որտեղ գումարվում է Սիրիայի հարցով թուրք-ռուս-իրանական երկկողմ գագաթնաժողովը։ Երեք Հյուստոնում տեղի է ունեցել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից թեկնածու առաջադրվելու հավակնորդների երրորդ հանրային բանավեճը քննարկված առանցքային հարցերի թվում էին ռասայական խտրականությունը, զենքի հսկողությունը և առողջապահությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով վերանայել է 250 միլիոն դոլարի ամերիկյան ռազմական օգնության ծրագիրը սառեցնելու որոշումը և արտոնել է գումարի փոխանցումը Կիևին։ Այդ ծրագրով նախատեսվում է ուկրաինական զինուժին տրամադրել ուսումնական աջակցություն և հանդերձանք։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջեսինդա Արդերնը խորհրդարանը ներկայացրել զենքի հսկողությունը խստացնող երրորդ փաթեթը։ Կառավարությունը ներկայացնում է օրինագիծ, որով զենք պահելու իրավունքը կտրամադրվի միայն պատասխանատու անձանց և որը կկանխի զենքի ապօրինի վաճառքը Սև շուկայում, ասել է վարչապետը։ Փարիզի մետրոյի ցանցի մեծ մասը չի աշխատում, քանի որ տրանսպորտի ոլորտի ծառայողները գործադուլ են հայտարարել թոշակների համակարգի բարեփոխման օրինագծի կապակցությամբ։ Փարիզի բնակիչները այսօրն արդեն անվանել են Սև ուրբաթ, որովհետև հսկայական մայրաքաղաքում քաոսային կացություն է ստեղծվել։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի 6-րդ վարչական շրջանի խորհուրդը քվեարկությամբ որոշել է դուրս հանել խորհրդային մարշալ Իվան Կոնևի արձանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այս շաբաթվա թերևս գլխավոր իրադարձության մարտի 1-ի գործով դատավարության վերսկսման մասին։ Դատական առաջին նիստը կայացավ 3 Երևանում, ուշագրավ է, որ մարտի 1-ի գործի ակտիվ հետաքննության մեկնարկից հետո առաջին անգամ 3 գործով անցնող բոլոր անվաստանյալները՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Արմեն Գևորքյանը և Սեյրան Օհանյանը միաժամանակ առաջին անգամ հայտնվեցին նույն վայրում։ Երեքվա դատական նիստի թերևս ամենաուշագրավ դրվագն էլ գլխավոր անվաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի տարակուսանքն էր, ինչու չի պատժվում նախկին դատախազը մարտի 1-ի գործը չբացահայտելու համար։ Նախկին նախագահի հայտարարություններին արդեն իսկ արձանագրում են խորհրդարանում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր շատ ավելի հեռուն գնալ եւ հայտարարել, որ մարտի 1-ի գործը չբացահայտելու համար մեղավոր է ոչ միայն գլխավոր դատախազը, այլև իրենից հետո իշխանությունը ստանձնած Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության զրույցում նշեց մարտի 1-ի գործով փաստաավակ խմբի նախկին անդամ, խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով 3 դատարանում Քոչարյանի կողմից արված այն հայտարարությանը, որ գործը չբացահայտելու համար առաջին հերթին պետք է դատել գլխավոր դատախազին։
Ես մարտի 1-ի դեպքերից հետո աշխատել եմ 1 ամսից մի քիչ ավել։ Մարտի 9-ից ես գործի եւ պաշտոն չեմ զբաղեցրել։ Եվ եթե մարտ պետք է դատվի գործը չբացահայտելու համար, ապա առաջի հերթին պետք է դատվի գլխավոր դատախազը կամ վարույթ իրականացնող դատախազը, կամ քննչական մարմիններ, որոնք պարտավոր են գործը բացահայտել։
Ինքը կարող շատ ավելի հեռու գնար, կարող ասել, որ գործի չբացահայտման համար մեղավոր է ոչ թե գլխավոր դատախազը, այլ նաև իշխանությունը ստացած Սերժ Սարգսյանը։ որը նաև 10 տարի ըստեյության կառավարել է երկիրը եւ ըստեյության գործը ոչ թե չի բացահայտվել, հայտարարվել է, որ պետք է բացահայտվի, բայց իրականում ամեն ինչ արել են նրա չբացահայտման համար։ Եվ միայն իշխանապահությունն է, որ հնարավորություն է տվել այս գործընթացները արագ նորից առաջ տանելու եւ այսօր մենք ունենք դատաքննության մոտ process եւ որը մենք ես կարծում եմ, որ դատաքննությունն է, որ տալու է այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։
Պարոն Քոչարյան, դուք կատում եք այդպիսի մարտավարություն, որ Քոչարյանը փորձում է սահմանազատել իրեն որոշումների կայացումից, գործի չբացահայտումից, որ նա որևէ կապ չունի կարծես թե այդ ամենի հետ։
Նաև մարդկանցից, որոնք որոշում կայացնողների մեջ են եղել, եւ այսօր իրենք չկան ֆիզիկապես, մահացել են, եւ շատ դեպքերում կհեղում եմ անում նաեւ այդ մարդկանց, որ ինչպես Գորիկ Հակոբյանը, Փախած Միքայել Հարությունյանի միջների։ Դա բնականաբար խնդիր չի լուծում, որովհետեւ անուղակի բավականին ապացույցներ կան ձեռք բերված եւ ցուցումներ, որոնք ապացուցում են հակառակը։ Այնպես որ սահմանազատվել պարզապես հնարավոր չի։ Եթե շատ սահմանազատվի, մի օր էլ ինքը պետք է հրաժարվի, որ ինքը եղել է այս երկրի նախագահը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ երեկվա դատական նիստն աչքի ընկավ հատկապես դատարանի շենքի առջև թերացած գրքերով։ Նախորդ նիստերի ընթացքում, որպես կանոն, բավական ակտիվ էին դատարանի շենքի առջև հավաքվող Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նախորդին, սակայն, իրադրությունը փոխվել էր։ Շենգավիթի դատարանի շենքի առջև էին հավաքվել նաև Քոչարյանի ընդդիմախոսները։ Այս ամենն ի վերջո ավարտվեց ընդհարմամբ, որի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը նախագահության նախկին թեկնածու նախկին այմական Արամ Հարությունյանն էր։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում երեք Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատավարության ընթացքում դատարանից դուրս տեղի ունեցած միջադեպերի արդիվ, որի հետևանքով մեկ անձ հրավիրվել էր ոստիկանություն, երեք անձ բերման ենթարկվել։ Այս պահին բոլոր բերմանի ենթարկվածները ազատության մեջ են։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը Երևանի Ընդհանուր Ատյանի դատարանում ուղեկցվում էր երկրորդ նախագահին աջակցողների և նրան ընդդեմ քաղաքացիների 2:1 բուրը ակցիաներով։ Դատավարությունից հետո Բերման ենթարկվեց ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ 3 անգամ նախագահի թեկնածու առաջադրված Արամ Հարությունյանը, ով բռունցքով հարվածել էր Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնող կանանցից մեկին, ասաց, որ կինն իրեն ընտանիքի անդամներին անիծել եւ վիրավորել է։ Սվետլանա Միքայելյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում այսօր հերքեց, որ Հարությունյանի ընտանիքի անդամներին է վիրավորել, ասաց, դատավարության ընթացքում իրենց հասցեին վիրավորանքները հնչել, իսկ արդեն դատավարությունից հետո դիմելով Հարությունյանին խիստ հանդիմանել է, որ Մեղադրյալ Քոչարյանին է պաշտպանում։
Ես շուր եկա, որ գնամ, հա, ինքն էլ շուր եկա դեպի իր այդ ժողովրդին գնալուց, հա, ու մեկ էլ դե ոնց ինքը շուր եկավ, մի անգամից բռունցքով խպեց երեսիս։ Ես էլ ոչ մի երեխա, ոչ մի ուրիշ բան ես չեմ ասել։
78-ամյա հակ ակտիվիստ Սվետլանա Միքայելյանը 3 ոստիկանությունում պատմել է կատարվածը, այսօր ներկայացել դատաբժշկական փորձակնության։ Պնդում է, որ Հարությունյանը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Մեկ այլ դեպքով էլ ըստականատեսների Քոչարյանի աջակիցները փողոցում հարձակվել են Քոչարյան հանցագործ վանկարկող մի քաղաքացու վրա, բռունցքներով եւ ոտքերով հարվածել քաղաքացուն եւ տապալել գետնին։ Ծեծի ենթարկվածը 52-ամյա Վարդան Խուդավերդյանն է, քաղաքացու վիճակն այս պահին գնահատվում է Բավարար։ Նա դեռ հիվանդանոցում է, որտեղ պետք է վիրահատվի։ Նախնական ախտորոշման համաձայն նա աջ սրունքի մի քանի ոսկրերի կոտրվածք է ստացել։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցից։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքով նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն, նախապատրաստվում են նյութեր։
Հայաստանում շարունակում են քննարկել Ադրբեջանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմում որպես դիտորդ ընդգրկման հեռանկարները եւ այս արդիվ Մոսկվայից հնչող հակասական ազդակները։ Բանավեճը սկիզբ առավ ռուսաստանցի պաշտոնյաների իրարամերժ հայտարարություններից հետո, երբ նախ փոխվարչապետ Բորիսովը Երևանում հայտարարեց, թե Ադրբեջանին հապկում դիտորդի կարգավիճակ շնորհելուն Մոսկվայում դեմ չէին լինի, իսկ նրա հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի րոպե անց ռուսաստանցի մեկ այլ պաշտոնյա կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Սեմերիկովը խիստ զգացմունքայինորեն սկսեց համոզել հայ լրագրողներին, որ նման հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։ Հերթական անգամ օրակարգում հայտնված այս թեման այսօր արդեն մեկնաբանում էր Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի շտապում մեկնաբանել արդյոք Ռուսաստանի փոխվարչապետի նախորդային արած հայտարարությունը հակասում է երկու երկրների հարաբերությունների ռազմավարական բնույթին։ Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցող Յուրի Բորիսովն ասել էր, թե Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Հակառակը կազմակերպությունում կողք չունեն գործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Աղդալյան.
Առանց Հայաստանի համաձայնության ցանկացած մեկնաբանություն, կարծիք եւ դիրքորոշում կմնա միայն որպես այդպիսին։
Ուզում եմ հասկանալ, չի հակասում այդ հայտարարությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական հարաբերություններին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենա։
Գեկ, ես նշեցի բոլոր չափանիշները, որոնք պետք է դիտորդը եւ գործընկերը համապատասխանի։
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՀԱՊԿ կանոնադրությունն է մատնանշում, ակնարկելով, Ադրբեջանը չի կարող ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Բացի այդ, հիշեցնում է ՀԱՊԿ սկզբունքի մասին, որոշումները կայացվում են կազմակերպության անդամ պետությունների կոնսենսուսով։
Ինչ վերաբերում է գործընկերոջ կարգավիճակին, ինչպես եւ դիտորդի կարգավիճակի պարագայում, նա նույնպես պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերությունները ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետությունների հետ, չունենա հակամարտություններ այլ պետությունների կամ պետության հետ եւ չունենա տարածքային վեճեր հարևանների հետ։
Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցում էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը, որը խուսափեց մեկնաբանել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի վերաբերյալ հարցին, սահմանափակվելով միայն կարճ մեկնաբանությամբ, թե ինքը չէ զենքի վաճառքով զբաղվում։ Այսօր այդ հարցը նաև արտգործնախարարության խոսնակին տրվեց։
Մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա բացական ազդեցություն ունի ինչպես կառույցի հեղինակության, այնպես էլ համագործակցության միջավայրի վրա։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մերժել է պետական վերահսկողական ծառայության լիազորությունները սառեցված ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների դիմումը, որով նրանք պահանջում էին դադարեցնել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական գործը։ Սանասարյանը պնդում է, որ այսպես կոչված դիալիզի գործով հետաքննության շրջանակներում իր 4 ենթակաների հոգուտ իրեն տրված ցուցմունքները ԱԱՑ-ն արժանահավատ չի համարել, իսկ մեկ այլ վկայի, Սամվել Աձյանի հակառակ բովանդակության ցուցմունքները արել է իրականությանը համապատասխանող։ Սանասարյանի գործին անդրադառնում է Նարինե Ղալեչյանը, զուգահեռաբար փորձելով նաև կապ հաստատել ծառայության ղեկավարի դեմ ցուցմունք տված Աձյանի կամ նրա փաստաբանների հետ։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների քրեական գործի հարուցումից հետո կասեցվել են, իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, մեջբերում եմ, ազգային անվտանգության քննիչը իրականում վերադասը մերժեց իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փաստաբաններից հիմնավոր ու փաստարկված միջնորդությունը։ Սանասարյանի փաստաբանների Տինեսա Պետրոսյանը կիսում է իր վստահորդի կարծիքը, որ ԱԱՑ-ն միջնորդությունն անհիմն պատճառաբանություններով է մերժել։
Մենք նախապես էլ նշել էին, որ կան անձինք վկաներ, հա, ովքեր կհաստատեն այն հանգամանքը, որ Դավիթ Սանասարյանը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չի ունեցել, որ Աձյանը որևէ առնչություն ունի այդ Զորաշեն ՍՊ-ի հետ։ Առկա էր նաև նամակագրություն, որը մենք ներկայացրեցինք նախաքննական մարմին, որից էլ ևս մեկ անգամ միանշանակ պարզ էր դառնում, որ Սանասարյանը չի առնչվում ընդհանրապես իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, իսկ որի հիմքում դրված էր, թե իբրև նա իմացել է եւ հովանավորել է Աձյանին, հա, չունենալով որևէ նյութական շահագրգռվածություն։ Այդ փաստարկները, այնուամենայնիվ, նախաքննական մարմինը որոշել է, որ այդ ցուցմունքները իրենք արժանահավատ չեն համարում եւ փաստորեն ստացվել է, որ արժանահավատ են համարում միմիայն գործով մեղադրյալ Աձյանի ցուցմունքները, ով ի սկզբանե նշել է, թե ինքը ինչպիսի մտադրություններով է ընդունվել փաստորեն պետական վերահսկողական ծառայության։
Ըստ ԱԱՑ-ի, Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց պաշտոնեական դիրքն ու առերևույթ միջամտել պետական գնումների գործընթացին, ձեռներկատերերի համար խոչընդոտներ ստեղծելով։ Խոսքը հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործին է վերաբերում։ Դրա շրջանակներում ՊՎՑ-ի 2 աշխատակից կալանավորվել էր, դրանցից մեկը գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանն էր, ՊՎՑ-ի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու գնումների մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը, ավելի ուշ բոլորն էլ ազատ են արձակվել։ Ըստ Սանասարյանի Facebook-յան գրառման, հենց Սամվել Ադյանն է իր դեմ կեղծ ցուցմունք տվել։ Իմ 4 վկաների վերաբերյալ ընդգծել են, որ նրանք իմ ենթականներն են եղել, ուստի նրանց վկայություններն արժանահավատ չեն։ Մինչդեռ Սամվել Ադյանը նույնպես իմ ենթական է եղել, բայց նրա կեղծ ցուցմունքը դիտարկել են արժանահավատ, քանի որ իմ դեմ է։ Facebook-յան իր էջում գրել է Դավիթ Սանասարյանը։ Ազգային անվտանգության պետ Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում, սակայն բազմիցս նշել է, որ Նոր Հայաստանում որևէ մեկի գլխին գործ չի կարող սարքվել, ու նշել էր Սանասարյանին առաջադրել բաց մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր ցուցմունքներով։ Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք այսօր կդիմեն գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որ չհաստատվի մեղադրական եզրակացությունն ու Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայացվի։ Ազատությունն ավելի ուշ կփորձի կապ հաստատել նաև Սամվել Ադյանի կամ նրա փաստաբանի հետ։
Ծրագրի այս հատվածում այլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանում ճնշումներն ընդդիմության ներկայացուցիչների հանդեպ չեն դադարում։ Կարելի է արդեն արձանագրել, որ դրանք իրականացվում են երկու մակարդակներում՝ դատական և օպերատիվ ոստիկանական։ Մի կողմից ոստիկանությունը միաժամանակյա խուզարկություններ է իրականացնում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու ավելի քան 4 տասնյակ գրասենյակներում երկրի տարբեր քաղաքներում, մյուս կողմից էլ դատարանները հապշտապ կերպով Մոսկվայում ամրանամիսներին տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցների դեմ հարուցված գործերով հապշտապ դատավճիռներ են հրապարակում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերասան Պավել Ուստինովի քրեական գործով դատավճիռը Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի դատարանը կհրապարակի 2-7 օրը սեպտեմբերի 16-ին։ Այս մասին այսօր հայտնել է դատարանի մամուլի ծառայությունը։ Դերասանին մեղադրում են օգոստոսի 3-ի ցույցի ժամանակ Ռոսգվարդիայի աշխատակցի վրա հարձակվելու և նրա ուսը վնասելու մեջ։ Մեղադրող կողմը Ուստինովի համար պահանջել է 6 տարվա ազատազրկում։ Ուստինովը պնդում է, որ երբ իրեն Բերման էին ենթարկում ցույցի ժամանակ, նա որևէ ձևով չի դիմադրել, իսկ Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչի ուսը վնասել է պատահաբար։ Ուստինովը նաև ասել է դատարանում, որ ցույցի վայրում պատահական է հայտնվել և որ ինքը նախկինում նույնպես ծառայել է Ռոսգվարդիայում, սակայն մեղադրող կողմի վրա չի ազդել և նրանք շարունակել են պահանջել 6 տարվա ազատազրկում երիտասարդ դերասանի համար։ Այն, որ մոսկովյան գործով դատավարություններն անցնում են այսպես արագացված ռեժիմով, վկայում է, որ իշխանությունները պարզապես ուզում են վախեցնել ընդդիմադիրներին, Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում այսօր ասել է քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը։ Զարմանալու ոչինչ չկա, ակնկալել, թե իշխանության գործողությունները թելադրված են լինելու մարդասիրությամբ կամ որ իշխանությունը գործելու է իրավական դաշտում միամտություն է։ Դրանք իշխանություններն ամեն ինչ անելու են իշխանությունը պահելու համար և առաջին միջոցը վախեցնելն է, ասում է Արեշկինը։ Քաղաքագետի խոսքով, ինչքան շատանան սոցիալ-տնտեսական խնդիրները Ռուսաստանում, այնքան մեծանալու է բողոքի ալիքը երկրում և նույնչափ կոշտանալու է իշխանությունների գործելավոճը։ Այլ միջոցներ իշխանությունը պահելու համար այս իշխանությունները պարզապես չունեն, ասում է քաղաքագետը։ Այսօր շարունակվել են խուզարկությունները ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցների բնակարաններում։ Իրավապահներն այսօր երկրորդ անգամ խուզարկել են Նավալնու հիմնադրամի Նավասիբիրսկ քաղաքում գործող շտաբի համակարգող Սերգեյ Բոյկոյի և նրա եղբոր բնակարանները։ Հիշեցնեմ, երեք Ռուսաստանի իրավապահները առավոտից խուզարկություններ են անցկացրել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու երկրորդ մեկ գործող բոլոր գրասենյակներում 41 քաղաքներում, այսինքն խուզարկվել են Նավալնու բոլոր գրասենյակներն ու բոլոր աշխատակիցների բնակարանները։ Նավալն, հիշեցնեմ, երեք հայտնել էր, որ երեկվա խուզարկություններն ամենամեծ ոստիկանական գործողություններն են Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Հավելեմ, Ռուսաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել Նավալնու հիմնադրամի դեմ, մեղադրելով հիմնադրամին ֆինանսական մեքենայությունների և փողերի լվացման մեջ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։